Радус превърнала на отшелник, който проповядвал на мушиците в черквицата. В това време долетял сивият облак със сняг и с такъв студ, че покривът на черквицата започнал да пръщи. Старецът слязал от жребеца и влязал в черквицата при отшелника. «Не си ли видял да минават от тук двама пътници, едно момиче и един момък?» – попитал той. «Какво ще правят по тия места?» – отвърнал отшелникът. «Откакто живея тук, проповядвам само на тия мушици. Но някога си, когато градях тая черквица, минаха от тук двамина млади, но не дей ми вкарва вътре такъв студ», – продължи той, – «защото моите слушатели ще измръзнат». «Е, не бой се, де, аз вече си тръгвам». И този път се трепах и потих на празно. След тия думи магиосникът отлетял. Старата вещица вече го чакала на двора и като видяла, че идва сам, се развикала. «Ах, ти не храни, майко, пак не ми водиш никого. Къде ги остави?» «Къде ще ги оставя, като никъде не ги видях? Там имаше само малка черквица и един отшелник проповядваше в нея на някакви мушици. Пуснах им там такъв студ, че едва не изпомръзнаха». «Ах ти, глупак, от това са били те. Не можа ли да донесеш поне една летва от покрива? Но чакай, ще ми паднат в ръцете». И вещицата се приготвила и отлетяла. «Ах», рекла отново Людмила, «как ми гори лявата буза, огледай се, Радус, дали някой не ни гони. Наистина догонва ни червен облак. Това е старата вещица на червен жребец. До сега всичко вървеше добре, но сега трябва да се държиш юнашки, та да я надхитрим. Ала аз ще се превърна на златна патица и ще плувам в онова море. Ти се скри под водата, за да не те изгори. А като почне да ме преследва, изтичай при коня й, хвани го за ездите и повече не се бой». В това време старицата дофучала пред тях с такъв огън, че всичко наоколо изгаряло. На брега на морето тя слязла от жребеса и се спуснала да лови патицата, но патицата я примамвала все по-навътре в морето, докато я отдалечила от коня. Тогава Радус изскочил от морето и хванал жребеца за юздите. Патицата веднага каснала при него, превърнала се на девойка. Двамата въседнали жребеса и литнали отвъд морето. Като видяла това, вещицата започнала да ги проклина. Радус тя прокляла в момента, когато някой го целуне за пръв път, да забрави за Людмила. А на Людмила извикала: «Ти, момиче, 7 години да не се събереш със своя нехрани майко!» Вещицата трябвало да извърви целия път до дома пеша. Тя изгубила всичката си вълшебна сила, а магиосникът ти си пресмивал, че се оставила да я излъжат така. Радус и Людмила летели на жребеса, докато стигнали в града, дето живеели родителите на Радус. «Какво ново?» – запитал Радус един човек, когато срещнал край града. «Какво ново ли?» – отвърнал човек. «Като нашият крал умря, синовете и дъщерите му също измряха, остана само кралицата майка, но тя непрестанно плаче за единствения си син, който се скита някъде по света. Затова тук гъмжи от сплетни и караници, кой да стане крал?» «Измряха ли?» – рекал Радус. «Това наистина е лошо». Той оставил човека и извикал Людмила на страна. «Знаеш ли какво ще направим? Ти ще останеш тук край това кладенче, защото в тези укъсани дрехи не мога да те заведа пред моята майка. Скри се за това кичесто дърво и ме почакай, докато се върна. През това време аз ще отида в града и като ме познаят и ме провъзгласят за крал, ще дойда при теб с хубави дрехи». Людмила си съгласила. Радус отишъл в замъка. Майка му веднага го познала и се спуснала към него с отворени обятия. Прегръщала го радостно и искала да го целуне, но той не й позволявал. И другите го познали и го провъзгласили за крал. Устроили голямо пиршество и се веселили до късно. Радус бил много уморен от пътуването и се легнал преди другите. Както спял, дошла майка му и го целунала по двете бузи. И Радус веднага забравил Людмила. След известно време, майка му решила да го ожени за друга. Изоставената Людмила дълго се вайкала, не знала какво да прави, нямала клетата къде да отиде. Така че застанала край един селски двор, недалеч от замъка, и се превърнала на стройна топола. Тополата кресяла целия двор и целия край наоколо, само на лисицата пречела. Не мога да виждам недалеч през прозореца, казвала младата кралица. Накрая кралят загубил търпение и заповядал да отсекат топота. Селянинът дълго го молил да не отсичат хубавото дърво, но молбата не помогнала. Кралят искал да угоди на своята невеста. Скоро след това пред самия замък израснала една хубава круша, която раждала златни круши. Щом ги оберели вечерта, на сутринта тя отново се отрупвала с плод. Кралят заповядал всеки ден да обират крушата и много я харесвал. Но невестата му не можела да я търпи. Да, но по-скоро изсъхне тая круша, казала тя. Толкова ми е неприятна. Кралят много увещавал и молил да остави на мира крушата, която била толкова, толкова хубава. Но кралицата продължавала да настоява, докато накрая той склонил и заповядал да отсекат крушата. Седемте години вече изтичали. Людмила се превърнала на златна патица и започнала да плува насам натам из езерото под кралския прозорец и да кряка. Най-после кралят е забелязал и си спомнил, че някъде бил виждал такава патица и наредил да я ловят. Но не се е намерил човек, който да улови патицата. Тогава кралят заповядал да извикат рибари и ловци от цялата страна, но и те не могли да я уловят. Това от ден на ден се повече измъчало краля. Щом като никой не може да я лови, рекал си той, ще питам щастието си и аз. Отишъл при езерото и се спуснал подир патицата. Тя дълго време го водила насам на натам, а той се подир нея. Накрая хванала. Щом се озовала в ръцете му, златната патица се превърнала на хубавата Людмила и рекла: «Лошо ми се отплати ти за моята вярност, но аз ти прощавам, защото инак не можеше да бъде». Зарадван, Радус отвел своята Людмила в замъка право при старата кралица. «Тази е девойката», рекла той, «която много пъти спаси живота ми. Само тя ще бъде моя жена». И той веднага прогонил от двореца първата си жена и се оженил за Людмила. Устроили още по-голяма сватба и заживели щастливо. А може би живеят и до днес.